რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ კობალი კლიკაძის ხოლგრულ პროგრამა დაფრკოლების სოლს. ჯერ ახალი ამბები მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ: უკრაინის პრეზიდენტი ემხრობა ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. საქართველოს პრეზიდენტი დაქორწინდა. ევროკავშირის საყოლებო კომისარი გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დაიწყო ტურნე ახლო აღმოსავლეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მომავალ კვირაში პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ამასთან პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის ერთიანობა შენარჩუნდება.
ჩვენ არავის დამწავალ დათმობებზე, არც ჩვენი სახელმწიფო სუვერენობის საკითხში, არც დამოუკიდებლობის საკითხში და არც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ჩვენ ვრჩებით ერთიან სახელმწიფოდ.
Соборною и унитарною державою.
განაცხადა პოროშენკო თავრობის დღევანდელ ხდომაზე, რომელიც ტელევიზიამ აჩვენა. მისივე თქმით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან გასუკვირეში ხელმოწერილი ზავი ინარჩუნებს უკრაინის როგორც სუვერენული ერთიანი ამსამინდელ საზღვრებში მოქცეული სახელმწიფოს კონცეფციას. დღეს საქართველოდან უკრაინაში გზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. შრომის, შემოქმედებისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგიენკოს ინფორმაციით, სატრანსპორტო თვითმფრინავი უკრაინაში ჩაიტანს მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების მედიკამენტებს, სამედიცინო დანიშნულების მასალებს და პირველადი დახმარების საქმეებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აპირებდა ქვეყანაში ქაოსის შესაქმნელად სპეციალური გეგმის განხორციელებას, რის გამოც აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მზადებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მან განაცხადა გაზეთ ალიასთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს 10 სექტემბერს გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კვლავაც აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას 23 სექტემბერს კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაერო სამიტზე დასასრებად. ამავე სამიტს დაესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარიბაშვილი, რომელიც ასევე სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე. პრეზიდენტის მრჩეულმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის შეხვედრის შემდეგ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტზე მუშაობა გრძელდება.
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვიზიტის მომზადებაზე ხასუსვა პრეზიდენტის ვიზიტის მომზადებაზე. სხვა ვიზიტზე ადმინისტრაცია არ მუშაობს. იქნება ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია.
უთხრა პრეზიდენტის მრჩეულმა ჟურნალისტებს. მანამდე მთავრობის არაერთმა წარმომადგენელმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ უმჯობესი იქნება, თუ საქართველოს ორი დელეგაციით არ იქნება წარმოდგენილი გაეროში და საამისოდ პრეზიდენტი ვიზიტს გაუქმებს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი დაქორწინდა. ცნობების თანახმად, მარგველაშვილმა და მისმა მეგობარმა ქალმა მაკაჩიჩუამ ქორწინება ოფიციალურად გააფორმეს დუშეთში. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცის განცხადებით, ავსტრიის პარლამენტს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა დაწყებული აქვს და მას გასაფხულამდე დაასრულებს. კურცმა ამ საკითხზე ისაუბრა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. ევროკომისიის მომავალმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ახალი ევროკომისრები დაასახელა. მათ შორის არის ავსტრიის წარმომადგენელი იოჰანეს ჰანი, რომელიც ხდება ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ეს ნიშნავს, რომ თანამდებობის სახელწოდება შეიცვალა, გაფართოება შეიცვალა გაფართოებაზე მოლაპარაკებებით, რადგან ჟან-კლოდ იუნკერის განმარტებით მისი ხუთწლიანი მანდატის განმავლობაში ევროკავშირი არ აპირებს ახალი წევრების მიღებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ბაღდადში ვიზიტით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტურნე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. ერახში ვიზიტისას კერი შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის, რომლის კაბინეტიც ამ კვირაში დაამტკიცა პარლამენტმა, რაც მოჰყვა საერთაშორისო ზეწოლას ერახში ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნისკენ მოწოდებით ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებთან საბრძოლოდ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, 19 საათი და 5 წუთია. ახლა მიკროფონს უთმობ კობა ლიკლიკაძეს, მის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების სოუს.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნატოს უელსის განლის სამიტზე. კონკრეტულად შევესწრებით უფრო გაღრმავებულად უპასუხოთ შეკითხვებს. ნატოს სამიტის დეკლარაცია უფრო მეტად აჩქარებს თუ აბრკოლებს საქართველოს ნატოში გაწევნების პროცესს? ჩვენი გაცემის სტუმარია თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. თენგიზ ფხალაძე იმყოფებოდა საქართველოს დელეგაციაში პრეზიდენტთან ერთად. უფრო მეტიც, იგი მუშაობდა სხვადასხვა ქვეყნების დელეგაციებთან ერთად იმ ჩანაწერებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახა კიდეც უელსის ნატოს სამიტის დეკლარაციაში. თენგიზ, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თუმცა ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, მოდი გადავავლოთ თვალი იმ პროგნოზებს, რაც კეთდებოდა ნატოს უელსის სამიტამდე. ნიუპორტში, სადაც გაიმართა სამიტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯეკიძეს ასეთ შეკითხვა დაუსვი. ბუქარესტის სამიტის შემდეგ წინა ხელისუფლება რომ ამბობდა აი მაპზე უკეთესი მივიღე, თუ ესეთი განწყობა თქვენ არ აქვს?
იცით რა, მე მაქვს განწყობა, რომ საქართველომ მიიღო ძალიან ბევრი ამ სამიტისგან, მიიღო ძალიან ბევრი პრაქტიკული, რაც არ ქონდა აქამდე, და კიდევ უფრო გაზარდა ნატოში ინტეგრაციის მექანიზმები, ის ინსტრუმენტები, რომლითაც ჩვენ საბოლოო ჯამში ნატოს წევრები უნდა გავხდეთ. ამაში ვარ დარწმუნებული და გარდა ამისა, ბოლო ორი წლის მანძილზე მიღწეული პროგრესი, რაც მნიშვნელოვანია საერთოდ ქვეყნის მოტივაციისთვისაც, დარწმუნებული ვარ, რომ სათანადოდ იქნება აღნიშნული კომუნიკაში.
თენგიზ, მოკლედ დავიწყოთ სამიტის შეფასებით. უფრო ზუსტად მინდა კითხო, თქვენც ასეთი მოლოდინი ჰქონდათ და გამართა თუ არა ეს მოლოდინი და შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს, რომ ნატოს უელსის სამიტმა საქართველო მიუახლოვა ალიანსის წევრობას?
ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს. რაც შეეხება მოლოდინებს, კიდევ უფრო დავკონკრეტდები. უელსის სამიტზე გამგზავრებამდე პრეზიდენტის მიერ გაჟღერებული იქნა სამი ძირითადი ამოცანა, რომლის მიღწევაც სურდა საქართველოს დელეგაციას, და ეს სამი ამოცანა გამომდინარეობა და იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, ამოცემულობაში იმართებოდა უელსის სამიტი. ეს გახლდათ უპირველეს ყოვლისა საქართველოში, საქართველოს წინსვლის, საქართველოს პროგრესის, საქართველოში განხორციელებული რეფორმების აღიარება, სწორი შეფასება, იმ წვლილის სწორი შეფასება, რაც საქართველო იღებს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში, მოგესალმება ჩვენ ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორები, როგორც აისავში, ასევე ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში ცენტრალურ აფრიკაში. მეორე, ეს გახლდათ ის, რომ ამ სამიტის მერე საქართველოს უნდა ქონოდა დაცვის მეტი გარანტიები, ვიდრე ეს ჰქონდა უელსის სამიტამდე, და მესამე, სამიტს უნდა მიეცა მნიშვნელოვანი ბიძგი საქართველოს შემდგომი ინტეგრაციისათვის ნატოში.
თენგიზ, მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა პირველი მიზანი რო იულად მისაღწევი იყო, მე მგონი ამას აჭირდება ახლა ძალიან დიდი კამათი, იმიტომ რომ საქართველოს კონტრიბუცია ესეთი თვალშისაცემია, რომ ნატოს წევრი ქვეყნებიც კი ახლოს ვერ მოდიან, თუ ავღანეთს ავიღებთ, იმიტომ რომ მაგალითად საბერძნეთს ერთი კაცი ყავს და მთლიანად რო ავიღოთ ბალტიისპირეთის ქვეყნები და მათ დაუმატოთ კიდე მაგალითად ვიშეგრადის ქვეყნები, აი მათ ერთად აღებულ საქართველოს კონტინგენტი თითქმის აღემატება. რაც შეეხება ახლა მეორეზე მინდა კითხოთ, აი რითი გაძლიერდა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა გარდა ჩანაწერისა, იმიტომ რომ ნატოს წევრი არ არის ქვეყანა და შესაბამისად მეხუთე მუხლი საერთო თავდაცვისა არ მოქმედებს. კონკრეტულად რა გაძლიერებაზე საუბრობთ თქვენ?
კი ბატონო, თუმცა ორიოდე სიტყვით ანაკობა თუ შეიძლება პირველსაც დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ პირველი ამოცანა არ უკავშირდებოდა მხოლოდ მხოლოდ აღიარებას, რომ უხეშად რო თქვა რა მაგრები ხართ. საქართველომ არამხოლოდ ამის შეფასება მოიპოვა იმ განხორციელებული რეფორმების და მისი წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი არის საბოლოო დეკლარაციაში, როდესაც საქართველო მოხსენიებულია იმ ხუთ სახელმწიფოს შორის, რომლებსაც თანაც ნატო განსაკუთრებით ახლო და მჭიდრო კონტაქტში ითანამშრომლობს. ანუ ეს არის საუბარი, რომ 28+24-დან 24 პარტნიორი ქვეყნიდან გამოირჩა 5 ქვეყანა, რომელიც თავისი რეფორმებიდან გამომდინარე გულისხმობ კონკრეტულად თავდაცვის სისტემის, ასე ვთქვათ, თავსებადობას ნატო სტანდარტებთან, აი აქედან გამომდინარე გადავიდა ყველაზე მაღალი შესაძლებლობების მქონე პარტნიორების რიცხვი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას დაცულობასთან დაკავშირებით, დაცულობაზე თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ დეკლარაციაში ნაკლებად არის მოხსენიებული ეს პუნქტები, თუმცა დეკლარაციაში მოხსენიებული არის ის სპეციალური პაკეტი, რომელიც ცალკე დოკუმენტად იქნა მიღებული. ეს დოკუმენტი არის კლასიფიცირებული დოკუმენტი, ანუ საიდუმლო დოკუმენტი, და ამიტომ მთლიანად მისი შინაარსის გახსნა ვერ მოხდა, მაგრამ სწორედ ეს დოკუმენტი, თავდაცვის შესაძლებლობების პაკეტი, რომელიც სხვადასხვა ის ჩაწერილია, რომელიც მოიემსახურება ასევე სხვა თავდაცვის გაძლიერებასთან ერთად საქართველოს მომზადებას ნატოში ინტეგრაციისათვის, ის გულისხმობს კონკრეტულ ღონისძიებებს, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ წრფდების პროგრამებით, ის გულისხმობს კონკრეტულ შესაძლებლობებს იმისათვის, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა იყოს გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე არის დღევანდელ დღეს.
თენგის, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ეს ხუთეული გამოიყო დაწინაურებული ქვეყნების. მე შევახსენებ რადიო თავისუფლების მსმენელებსო, საუბარია საქართველოზე. ეს არის შვედეთი, ეს არის ფინეთი, ეს არის ავსტრალია და ეს არის იორდანია. ირაკლი ალასანიამ სამიტის დაწყებამდე ამ ხუთეულს უწოდა ოქროს ლიგა, პირველი ლიგა. აი მოუსმინოთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებას უელსის სამიტზე გაკეთებულს ქალაქ ნიუპორტში.
ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც უკვე აქვთ ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის განსაკუთრებული ტრადიცია ნატოსთან. ეს არის შვედეთი, ეს არის ავსტრალია, ეს არის იორდანია და ახალი გარკვეულწილად ფორმატით და ლიგაც იქნება ნატოსთან ურთიერთობების, რომელსაც ზოგიერთმა დაარქვა, ასე ვთქვათ, ოქროს ბარათი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა პრაქტიკულად სრულად თუ არა ამ ეტაპზე დიდწილად ვისარგებლოთ ყველა იმ ფორმატით, რომელიც აქვს ნატოს საკუთარი ალიანსის წევრებისთვის.
სპორტული ტერმინები ვთქვათ, რაღაც ნატოს დუმშემადგენლობასთან გვაქვს საქმე.
მე შეიძლება ესეც დავარქვათ და ეს არის, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის უაღრესად უპრეცედენტო წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ნატო გვიღებს გარებს და რეალურად დაიწყო პრაქტიკულად სამზადისი ნატოს წევრობისთვის.
აი ასეთი კომენტარი მოგცა რადიო თავისუფლებას ირაკლი არასანიამ. მე კი ვაგზელებ საუბარს თენგის ფხალაძესთან, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველთან, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხში. ბატონო თენგის, რეალურად ნატო სამიტის დეკლარაციაში არავითარი ოქროს ლიგა, პირველი ლიგა ხსენებული არ არის. მინდა კარგად განმარტოთ ეს, რადგან რაღაც სხვადასხვა ინტერპრეტაციების თემა გახდა შემდგომში. ეს ოქს მოეჩვენა, რომ პირიქით ეს იქნება დუბშემადგენლობა, რომლიდანაც გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ქვეყნებს სხვადასხვა მისწრაფება აქვთ ალიანსში გაწევნების მიმართ, შესაძლებელია ამ დუბშემადგენლობიდან ძირითად შემადგენლობაში არავინ არაერჩეს და ზუსტად ამიტომ არის გაკეთებული. ამიტომ მინდა განმარტოთ, თქვენთვის რა დატვირთვა აქვს აი ამ ხუთეულს?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ეს ხუთეული არის მოხსენიებული არა ამ ქვეყნების ნატოში გაწევრიანების კონტექსტში, იმიტომ რომ თქვენ აბსოლუტურად მარტივად აღნიშნეთ, ეხლა იქ ხდება ჩვენ ნეიტრალური სახელმწიფოებით და იქ სახელმწიფოები, რომელსაც არ გამოუხატავს სრული ალიანსში გაწევრიანების. აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნების სამხედრო კომპონენტში თავსებადობაზე ნატოსთან. ანუ საქართველოს აღიარება, როგორც ერთ-ერთი ფაქტიურად აღიარება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე თავსებადი ქვეყანა, აი ეს მოხდა. შესაბამისად, რას იძლევა ეს კარგი აღიარებისა, ხო? ეს იძლევა უკვე თანამშრომლობის იმ ძალიან მაღალი ჩართულობის ხარისხს, როდესაც ნებისმიერი ის, ასე ვთქვათ, ქმედება თუ ოპერაცია თუ ღონისძიება, რომელიც დაიგეგმება ალიანსის მიერ, ეს ქვეყნები, სადაც მონაწილეობენ ეს ქვეყნები, თავად ასევე სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, დაგეგმარების პროცესში ეს ქვეყნები იქნება უფრო მეტად ჩართულები. გარდა ამისა, როგორც ყველაზე ახლო პარტნიორებზე ალიანსი განსაკუთრებით იზრუნებს ამ ქვეყნებზე იმისათვის, რომ მათი არსებული შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს და კიდევ უფრო გაძლიერდეს. ანუ აქ მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო თანამშრომლობის კომპონენტია, რაც შეეხება პოლიტიკურ თემას, ანუ ასპირაციას საქართველოს სრულად გახდეს ნატოს წევრი. ამასთან დაკავშირებით უკვე ჩვენ გვაქვს სხვა მუხლები, 93 მუხლი მათ შორის და შემდგომი მუხლი, რომელიც კონკრეტულად საუბრობს უკვე იმ მეორე ნაწილზე, რასაც ქვია საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში. და აი აქ მოტანილი არის უკვე სამი ინსტრუმენტი. და სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ განსხვავებით წინა სხვა დეკლარაციებისაგან, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ სწრაფვას, აქ პირდაპირ არის ნახტათქვამი, რომ საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში რისთვისაც მოსამზადებლად საქართველოს აქვს საჭირო აუცილებელი ინსტრუმენტები და პირდაპირ არის ჩამოთვლილი, ეს არის საქართველოს ნატოს კომისია, ეს არის ყოველწლიური პროგრამა და ეს არის ის პაკეტი, რომელზედაც მე უკვე მქონდა საუბარი.
გვითხრა თენგიზ ფალაძემ, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში, თქვენსმეთ გადაცემას დაბრკოლების სულს, დარჩით ჩვენთან. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ განაგზობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, მათ შორის იმაზეც ვისაუბრებ, თუ რას დაპირდა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრანსებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name.
გრძელდება დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება საუბარი თენგიზ ფხალაძესთან, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველია საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. და სხვათა შორის თავდაცვის გაძლიერებაზე როცა ვსაუბრობდით, თენგიზ, შესაძლებელია 99 მუხლი ამ დეკლარაციისა სწორედ ერთგვარ გასაღებს იძლეოდეს კიდევაც, იმიტომ რომ აქ ჩამოთვლილია, როდესაც უსაფრთხოების შესაძლებლობების, უსაფრთხოების უნარების შექმნის მისიაზეა საუბარი, რომ ამ პროგრამის თანახმად ნაკლები ძალით, ანუ დიდი ძალების გადასროლის გარეშე, ალიანსმა უნდა უზრუნველყოს მათი პარტნიორებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ახლა მე რა თქმა უნდა ზუსტ ციტატას არ ვახდენ, მაგრამ ვისაც დაინტერესებს, მე შეუძლია შევიდეს ნატოს საიტზე და წაიკითხოს ლიანტე კომუნიკე დეკლარაცია და წაიკითხოს 99 მუხლით, და ამავე დროს სტაბილურობა და კონფლიქტების პრევენციაზეც არის საუბარი ამ მუხლში. და სხვათა შორის, თენგიზ, ძალიან საინტერესოა, რომ თქვენმა კოლეგებს დავარქმე მე წასულში და ამჟამად რატომღაც ოპონენტებმა სწორედ კონფლიქტებთან დაკავშირებით მიიჩნიეს, რომ ამ დეკლარაციაში დევს რაღაცა ნელი მოქმედების ნაღმი თუ არა რაღაცა ძალიან დიდი დაბკოლების, ასე ვთქვათ, ლოდი. საუბარია 31 მუხლზე. რეალურად რატო გახდა 31 მუხლი ესეთი დავის და შორს მიმავალი საშიში დასკვნების გაკეთების მიზეზი, თენგიზ?
მე მგონი უბრალოდ სიტყვასიტყვით, ასე ვთქვათ, უნდა წავიკითხოთ ეს მუხლი, სადაც სიტყვასიტყვით თუ ჩავხედავ წერიასტი რა, შესაძლოა ამის თაობაზე მე დამატებითი განმარტება გააკეთა კიდევ ჯეიმს აპატურაინ და აბსოლუტურად იგივე გაიმეორა. ანუ აქ საუბარია რაზე? საუბარია იმაზე, რომ არსებული კონფლიქტები, რომლებიც არსებობს როგორც კავკასიაში, ასევე მოლდოვაში, ეს ხუდავს კონფლიქტის ზონაში ცხოვრები მოქალაქეების შესაძლებლობებს, რომ ასე ვთქვათ, სრულად ისარგებლონ ევროატლანტიკური ოჯახის მთელი, ასე ვთქვათ, სიკეთეებით და სრული პოტენციალით. ეს არის ის ფრაზა, რასაც ჩვენც არაერთხელ ახმოვანებთ, თავად საქართველოს არაერთხელ ახმოვანებს, რომ კონფლიქტი ხელს უშლის იქ მცხოვრებ ჩვენს მოსახლეობას, ისარგებლოს იმ სიკეთეებით, რაც მოაქვს ევროატლანტიკური ინტეგრაციას. იგულისხმება როგორც ნატო, ასევე იგულისხმება ასოცირების ხელშეკრულების სიკეთეები და აქ გამოთქმულია სწორედ აი ამაზე, ასე ვთქვათ, ნატოს ჩუხარება, რომ ეს რეალობა არ არის ალიანსისთვის მისაღები და რომ ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ მან სრულად ისარგებლოს აი აღნიშნული სიკეთეები. ეს არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ კონფლიქტებმა შეიძლება ხელი შეუშალოს რომელიმე ქვეყნის გაწევრიანებას. ამაზე აბსოლუტურად არსაუბრობს ალიანსი და ასეთი მიდგომა ნამდვილად არ არის ალიანსში. აქ მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნულია ის, რომ და თუ ალბათ ჰუმანიტარულ სამართალთან აქვს საქმე, რომ ჩვენ შემთხვევაში თუ გადმოვიდან კონკრეტულად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრები მოსახლეობა ვერ სარგებლობს, არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სიკეთეებით, რაც რა თქმა უნდა მიუღებელი არის ალიანსს.
მაგრამ თენგიზ, ხო არ ჯობდა თუნდაც ერთი წინადადებით აი ამ პარაგრაფს, ამ თავს დამატებოდა ის, რაც ახლა თქვენ თქვით, რადგან კარგად მოგეხსენებათ ახლა, როდესაც ქვეყანას არ აქვს რეალური საგზაო რუკა გაწევნების სამოქმედო გეგმის სახით, ხო არ ჯობდა იმ ეჭვების გასაფანტად, რაც ყოველთვის კარგად იცით თქვენ, რომ ახლავს კონფლიქტების ხსენებას, ამ სენსიტიური თემის ხსენებას, ხო არ ჯობდა იქვე ჩაწერილიყო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ ვიცი როგორი ფორმულირებით, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს გავლენას მოახდენს რომელიმე ამ ქვეყნის ნატოში გაწევნებაზე. ხო არ არის ეს თქვენი დელეგაციის უბრალოდ ნაკლი, რომ არ მიაქციეთ ამას ყურადღება?
არა, მოდით ესე ერთად ვთქვათ, ანუ დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის იდეალური. და ვერც იმას ვიტყვი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს სურვილზე იყო დამოკიდებული ის, თუ რა ჩაიწერებოდა ამ დეკლარაციაში. უფრო მეტსაც ვიტყვი, დეკლარაციის შემუშავება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ უშუალოდ აი დრაფტინგს რასაც ეძახიან, ხდება ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მიერ. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ქონდა კონსულტაციები თითოეულ წევრ სახელმწიფოსთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი მიმოთხოვნები მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული. ასე რომ ალიანსი არის რთული ორგანიზმი მოგეხსენებათ და აქ უნდა იყოს კონსენსუსი 28 სახელმწიფოს შორის იმასთან დაკავშირებით, რა და როგორ აისახება დეკლარაციაში. მაგრამ ყველაზე მთავარი ხო ჩვენი, ანუ ის თქმა მინდა, რომ მხოლოდ ჩვენი გასაკეთებელი რო ყოფილიყო, მაშინ ამ საკითხზე კი არ ვილაპარაკებით, მაშინ ვილაპარაკებით საერთოდ მოწვევაზე, ხო? მაგრამ ჩვენ შევხედოთ იმას, რის საშუალებას გვაძლევს ეს დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი კი პირდაპირ იძახის, ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით არის დაფიქსირებული ის გზავნილი, რომ ეს სიტუაცია არის მიუღებელი. მანამ არის საუბარი უკვე, სადაც არის მოწოდება რუსეთის ფედერაციისკენ, რომ მან აუცილებლად უნდა უკან დაიღოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებათა აღიარება, ანუ პოლიტიკური ნაწილი, რაც შეეხება პერსპექტივების ნაწილს. პერსპექტივების ნაწილზე იქ ძალიან ნათლად არის ნათქვამი, კი ჩვენ არ აგვაქვს ეს საგზაო ნორუკა, მაგრამ აუცილებელი ინსტრუმენტები იქ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს დღეისათვის გააჩნია ის საჭირო ინსტრუმენტები, რომ ქვეყანა მოემზადოს და იმისათვის, რომ გადავიდეს რაღაც ახალ ეტაპზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს იძლევა საკმაოდ მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს, გაზრდილ შესაძლებლობებს, როგორც საქართველოს ალიანსის ურთიერთობებში, ასევე საქართველოსა და ალიანსის წევრი თითოეული სახელმწიფოს ურთიერთობების გაღრმავებისათვის. და შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ უოლტ სამიტ ის გაგრძელება შეგვიძლია აღვიქვათ ამერიკის თავდაცვის მდივანის ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტი საქართველოში პირდაპირ უელსის სამიტის მერე.
და ჩვენ გვაქვს თენგის შესაძლებლობა, რომ რადიოსმენელებს მოახსმენინოთ, თუ რა განაცხადა 7 სექტემბერს კწანისის საცხენ პოლიგონზე, ეს არის ქართული კომანდოსების პოლიგონი, ბაზა, ჩაკ ჰეიგელმა, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა, ზუსტად ნატოში მიღწეულ, ასე ვთქვათ, შეთანხმებაზე.
The five countries that were included in this special partnership were of course Georgia, Australia, Finland, Sweden, and Jordan. And each of those three countries
ხუთ ახალ ქვეყანას ნატოს სამიტზე მიენიჭა განსაკუთრებული პარტნიორის სტატუსი. მათ შორის არიან საქართველო, შვედეთი, ფინეთი, ავსტრალია და იორდანია. თითოეული ეს ქვეყანა მისი მონაწილეობით მრავალგვარი წარმატებითაა და პარტნიორობით მნიშვნელოვან და დიდ როლს თამაშობს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. და ბევრ ღონისძიებაში, ისევე როგორც ნატოს წევრი ქვეყნები, საქართველოს არის ჩართული. და იმ დროს, როდესაც ჩვენ ფოკუსირებულნი ვართ საერთო ინტერესებზე, საერთო საფრთხეებსა და საერთო გამოწვევებზე, ჩვენ ვაფართოებთ შესაძლებლობებს უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ნატოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იმ პარტნიორმა ქვეყნებმა, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია ის ღირებულებები და პრინციპები, რომლებსაც ჩვენ პატივს ვცემთ, ესენია თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, დემოკრატია და კეთილდღეობა. საქართველო, როგორც პარტნიორი, მრავალი აზრით არის სანიმუშო ქვეყანა და ის რაც ამ სამხედრო ბაზაზე ხდება, ასევე ბევრი რამით არის სანიმუშო, რაც სხვა პარტნიორობისა და თანამშრომლობისთვის სამომავლოდ შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ასე რომ ვაგებთ რა ახალ ურთიერთობებს ახალ პარტნიორებთან, ვცდილობთ საფუძვლად გამოვიყენოთ არსებული კავშირები, რომლებიც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
To bring in more countries, and this relationship is particularly important for that reason among many reasons.
ეს იყო ჩაკ ჰეიგელი, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც ეს განცხადება გააკეთა თბილისში, ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. თქვენ კი უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. გადაცემაში კი თბილისიდან მონაწილეობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფალაძე. გადაცემას განაგრძობთ მუსიკის შემდეგ.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep on our own. It's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just keep me hanging on.
precious soul.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. Უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მომავალ კვირაში პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. დღეს საქართველოდან უკრაინაში იგზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აპირებდა ქვეყანაში ქაოსის შესაქმნელად სპეციალური გეგმის განხორციელებას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კვლავაც აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას 23 სექტემბერს კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაერო სამიტზე დასასრებად. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს დაქორწინდა ცნობების სანახმად მარგველაშვილმა და მისმა მეგობარმა ქალმა მაკაჩიჩვამ ქორწინება ოფიციალურად გააფორმეს დუშეთში. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცის განცხადებით, ავსტრიის პარლამენტს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა დაწყებული აქვს და მას გასაფხულამდე დაასრულებს. ეს განცხადება სებასტიან კურცმა თბილისში ვიზიტისას გააკეთა. ევროკომისიის მომავალმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ახალი ევროკომისრები დაასახელა. მათ შორის არის ავსტრიის წარმომადგენელი იოჰანეს ჰანი, რომელიც ხდება ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ბაღდადში ვიზიტით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტურნე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. მისი განცხადებით საერთაშორისო თანამეგობრობა უმოქმედოდ არ უყურებს, როგორ იკრებს ძალას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც თვითონვე უხელმძღვანელებს სამხედრო სამრეწველო კომისიას. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საკითხზე გამართულ თათბირზე შედეგად გაიზრდება სახელმწიფოს პოლიტიკის ეფექტიანობა ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ახლა კი მიკროფონს დაუბრუნებ კობა ლიკლიკაძეს მის კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემაში ტელეფონის საშუალებით გვერდება საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში თენგიზ ფხალაძე. ჩვენი საუბრის თემა ნატოს უელსის სამიტი და საქართველოს პერსპექტივები გახდეს ალიანსის წევრი. თქვენ ბრძანეთ ასევე, რომ ნატო არის ძალიან რთული ორგანიზმი, როცა ლაპარაკობდით თუ როგორ ხდებოდა აი ამ დასკვნითი დეკლარაციის მიღება. და რაც ყველაზე აი ჩემთვის კურიოზულია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ნატო არის ფასეულობებზე დაყარებული ორგანიზაცია, მაკედონიას, რომელმაც შეასრულა გაწმენდების სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულებები, ნატოში არ უშვებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ საბერძნეთს არ მოწონს მისი სახელწოდება. ამ ფონზე რა შანსები აქვს საქართველოს, რომ საერთოდ გახდეს ნატოს წევრი?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ნატო კიდევ ერთხელ მეორე რო არის რთული ორგანიზმი, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება კონსენსუსით და აი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად პრობლემებს წარმოშობს ის, რომ კონსენსუსი არის აუცილებელი. ანუ ერთი მხრივ ეს კარგია, ღირებულებებზე მდგომი ალიანსი, რომელიც ითვალისწინებს აბსოლუტურად ყველა წევრის პოზიციას და იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის. მეორე მხრივ სწორედ იგივე ფაქტორი წარმოშობს გარკვეულ სირთულეებს, რაც გვაქვს მაკედონიასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საკმარისია ერთ სახელმწიფოს კონდეს განსხვავებული პოზიცია და ასე შემთხვევაში უმრავლესობა ამ სახელმწიფოს პოზიციას ვერ გადასწავლავს. მაგრამ ისევ და ისევ ხაზს უსვამ, რომ ნატო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ალიანსი, ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი და რა თქმა უნდა ის ითვალისწინებს პოლიტიკურ შემადგენელსაც. ანუ ერთი არის სტანდარტები, რა სტანდარტებზე დგას ქვეყანა, სადა აქვს პლუსები და სადა აქვს მინუსები, ეს არის ერთი მხარე გაწევრიანებისა. მეორე არის პოლიტიკური სიტუაცია. დღევანდელ დღეს ალიანსი თავად იმყოფება საკმაოდ რთულ ვითარებაში, რაზგულისხმობ ამაში. გულისხმობ იმ უსაფრთხოების გარემოს, რომელიც შექმნილი არის ფლიანად ევროატლანტიკურ სივრცეში, ის რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გამძაფრდა უკრაინის მოვლენების ფონზე, თუმცა არ არის ასე ვთქვათ შემოფარგული მხოლოდ უკრაინის. ეს არის იგივე ალბანეთში არსებული პრობლემები, იგივე სირიაში, იგივე ერაში და ასე შემდეგ. ხო, აი ამის ფონზე მე ყოველ შემთხვევაში დამჩაბეშტილება, რომ თავად ნატო არის გარკვეული საკითხების გადაფასების თუ თავიდან შეფასების პროცესში. აქედან გამომდინარე, თამამი გადაწყვეტილებები, რასაც ჩვენ ველოდებით და თამამ გადაწყვეტილებაში გულისხმობ უპირველეს ყოვლისა გაფართოების გადაწყვეტილებას, ხო? დღეისათვის ალიანსი ამ გადაწყვეტილებისთვის მზად არ იყო, ამიტომაც არ იყო ეს გაფართოების სამიტი. მე ვფიქრობ, რომ ალიანს ამისთვის მეტი დრო ჭირდება, იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს და ადაპტირება მოახდინოს თანამედროვე საფრთხესთან. იმიტომ სხვა შემთხვევაში საკითხები, რომლებიც განიხილებოდა ამ კონკრეტულ სამიზე, მსგავსი საკითხები დადგება მომავალშიც, თუ კი არ მოხდა მიდგომის ცვლილება. რაზე მაქვს საუბარი? საუბარი არის იმაზე, რომ ალიანსი არ უნდა იყოს მომხდარზე რეაგირების რეჟიმში, ალიანსი უნდა იყოს საფრთხეების პრევენციის რეჟიმში. აი ამაზე ჩამოყალიბებას ეთხობა, რომ გარკვეული დრო სჭირდება. ჩვენი ამოცანა არის, რომ უპირველეს ყოვლისა გავიაზროთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაც არსებობს დღეს, ჩვენთან, ჩვენს ირგვლივ რეგიონში, ალიანსში, და აქედან გამომდინარე დავაწყოთ ასე ვთქვათ ჩვენი შემდგომი სამოქმედო გეგმა. როდესაც ლაპარაკი არის მაპზე, რომ დავუშვათ იმ ქვეყნებს აქვს მაპი, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, და საქართველოს არა აქვს მაპი, დღევანდელ მოცემულობაში თავად მაპიც კი დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. და რატო? იმიტომ რომ თავისთავად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ მაპის შინაარსი. მაპის შინაარსი არ გულისხმობს დაცვის გარანტიებს. დღევანდელ დღეს აი ამ ცვალებად გარემოში უფრო მეტი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ქვეყნებს, ვინც ისრაფის ალიანსისაკენ მიეცეს დაცვის დამატებითი გარანტიები, რასაც არ ეძლევა მაპი, აქცენტი იყოს გადატანილი შინაარსობრივ ჩართულობაზე, აი ეს დევიზი, რომელიც თავის დროზე გაეხერა ის ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბატონმა რასმუსენმა, რომ მეტი ნატო საქართველოში და საქართველო უფრო მეტად ნატოში, ანუ ინსტიტუციონალურ ჩართულობაზე გაკეთდეს აქცენტი, რეალურ რეფორმებზე, და შემდგომ უკვე რა ნაბიჯები გადაიწყნევა, რა მოცემულობა ჩამოყალიბდება და რისთვის იქნება მზად ალიანსი, იქიდან გამომდინარე დავთვალოთ შემდეგი ნაბიჯები.
საუბარი იქით ხო არ მიკავთ, რომ საქართველოს ეს ყადაღებული მაპი, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა აღარ ჭირდება. აქეთ მიკავთ საუბარი, მე სწორად გაგიგეთ?
იქით მინდა გითხრათ, რომ მაპი შემოვიდა რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ მოცემულობაში, ხო? მაპი ხო არ არსებობდა თავიდან, ეს არ არის ჩაწერილი ნატოს წესდებაში, რომ აუცილებლად ქვეყნის სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მაპი იმისათვის, რომ გაწევრიანდეს ნატოში. გარკვეულ პოლიტიკურ მოცემულობაში, რომელიც შეიქმნა 90-იანი წლებიდან, საჭირო გახდა ამ ინსტრუმენტის შემოღება, ხო? არ გამოურიცხა, რომ შეიძლება ხვალდადგეს ის მოცემულობა, როდესაც ამ ინსტრუმენტის მაგივრად შემოვიდეს სხვა ინსტრუმენტი. ანუ ეს ყველაფერი უკვე ადაპტირებადია იმ გარემოსთან, რა გარემოც არის მსოფლიოში და რა გარემოც არის თავად ალიანსი. და დღეს მე მეჩვენება, რომ ალიანსი არის სწორედ აი ამ ახალი რეალობის ადაპტაციის პერიოდში. შესაძლებელია ეს ხვალ ისევ იყოს მაპი, მაგრამ ამანაც არ უნდა ასე ვთქვათ შეანელოს ჩვენი ენთუზიაზმი, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში იმ ინსტრუმენტებით, რაც გვაქვს, ვახორციელებთ იმ გარდაქმნებს, რასაც ითვალისწინებს მაპი. აქედან გამომდინარე, თუ დაგჭირდება მომავალში ჩვენ კიდევ უფრო თამამად ვიქნებით და კიდევ უფრო თავატრეულები ვიქნებით, და შესაძლებელია ეს მხოლოდ მხოლოდ რაღაც ნომინალური ნაბიჯი იყოს, სიმბოლური ნაბიჯი იყოს, შესაძლებელია საერთოდ შეიცვალოს მოცემულობა და სხვა ინსტრუმენტზე კონდეს ლაპარაკი. ყოველ შემთხვევაში თავარი ამოცანა, რასაც ალიანს დღეს ხაზს უსვამს, რომ თქვენ გაქვთ ის საჭირო ინსტრუმენტები, რომ ჩვენამდე ახლოს მოხვიდეთ და ეს ბოლომდე გამოიყენებთ და ჩვენ ამაში დაგეხმარებით, ჩვენ ეს მართლა უნდა გამოვიყენოთ და მზად უნდა ვიყოთ იმისათვის, რომ ქვეყანა იმ კონკრეტული მომენტისთვის მოამზადოთ, როდესაც მთლიანად დააკმაყოფილებს ყველა იმ სტანდარტს და შექმნით იმ მოცემულობას, როდესაც ქვეყნის გაწევრიანება მომციხდება და ჩვენ აუცილებლად გავხდებით სრულფასოვანი წევრები.
თუ რა სტანდარტებზეა ლაპარაკი ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ამის თაობაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით მომდევნო მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ეძღვნება უელსის ნატოს სამიტს, საქართველოს პერსპექტივას გახდეს ალიანსის წევრი, და ამ თემაზე საუბრობს დენგის ფალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მცველის საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. Ако კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემაში კი თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით მონაწილეობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში თენგიზ ფალაძე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ახდა უელსში ნატოს სამიტზე და ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და მასში საქართველოს გაწევნების პერსპექტივაა. Თენგიზ, ის რასაც რასმუსენმა უწოდა, რომ ბევრია გასაკეთებელი, 93 მუხში ორი სიტყვით არის ჩამოთვლილი, ანუ ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება, იმპლემენტაცია, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაცია და გადადგას ნაბიჯები სასამართლო რეფორმის კუთხით და შექმნას გარანტიები კანონის უზენაესობის პატივისცემისადმი. რატომ მოგვიწოდებს ამას ნატოს ალიანსი? ხო არ აქვთ ხედველობაში საქართველოში მიმდინარე პროცესები ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე? გულისხმობ, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილია უკვე ბრალდებული, საპატიმროში მყოფებიან პრემიერ-მინისტრი, ქალაქის მერი, თავდაცვის მინისტრი და ბრალდებულია უამრავი სხვა მაღალი თუ დაბალი რანგის მოხელე.
ეს მოწოდება უპირველეს ყოვლისა გამპირობებულია სწორედ ნატოს შინაარსით, რომელიც არის დემოკრატიულ ქვეყანათა გაერთიანება და არა მხოლოდ ძლიერ სამხედრო სახელმწიფოთა გაერთიანება. ამიტომ აქ აღნიშნულია ის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და მე არ მქონდა საშუალება და ეხლა სარგებლობ შემთხვევით, რომ ის გადაცემაში განსაკუთრებული მადლობა მოუხადო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და განსაკუთრებული მადლობა მათ, ვინც აი ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ ინტერვიუ გვაქვს, ასრულებენ თავის უაღრესად მძიმე საპასუხისგებლო მისიას იგივე აისავში, იგივე ცენტრალურ აფრიკაში და თავისი ყოველდღიური გმირობით ძალიან მაღლაწევენ საქართველოს დროშას, მაგრამ მხოლოდ სამხედრო რეფორმები ქვეყნისთვის არ არის საკმარისი. ქვეყანა მთლიანად უნდა განვითარდეს და სწორედ აი ამ დემოკრატიული განვითარების კურსზე არის საუბარი, რომ ვთქვათ, ყოვლის მომცველი რეფორმები უნდა გატარდეს ყველა სფეროში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წარმატებას საქართველო მიაღწია და ეს პროგრესი აღნიშნულია, მაგრამ დემოკრატია არ არის სტატიკური მდგომარეობა, ეს არის მუდმივად დინამიური და განახლებადი პროცესი. მიღწეულს არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეთ, კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტებზე უნდა გავიდეთ და სწორედ ამაზე არის საუბარი აი ამ 93 მუხში.
თენგიზ, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ 93 მუხს დაუბრუნდები, ისევ ლაპარაკია მოწოდებაზე, რომ ასე ვთქვათ, მოხდეს კონსოლიდირება დემოკრატიული ინსტიტუტების. და მიოდექით, მე მგონი ერთ-ერთ არსებით საკითხს, რომელშიც თქვენც ხართ ჩართული და ხშირად აკეთებთ კომენტარებს. საქართველოში დღისით ბზისით, ყოველ დღე თუ არა, ნუ ყოველ თვე მაინც ხედავთ, რომ ხდება ერთ-ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტის, პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინება. ისიც კი ვერ გადაწყვიტა თქვენმა აპარატმა, ამას მე ახლა უბრალოდ რამე ირონიით არ ვამბობ, თენგიზ, კარგად გამიგეთ, ვერ გადაწყვიტეთ რეალურად, უნდა წავიდეს თუ არა პრეზიდენტი გაეროში და დაესწროს იქ კლიმატის ცვლილების შესახებ სამიტს. მთელი თვენახევარია საქართველოში, სადაც უმუშევრობა და ყველა სხვა ასე ვთქვათ ინდიკატორი, რითაც ქვეყანა უნდა ჩაითვალოს ნამდვილად ქვეყანად მოუწესრიგებელია, მთელი თვენახევარი მიდის საუბარი იმაზე, რატო აკნინებენ პრეზიდენტს, უნდა წავიდეს თუ არა პრეზიდენტი იქ, თუ არ უნდა წავიდეს. მე უკვე ვეჭვობ, რომ ისეთი ვითარების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა მერე თვითრინავი არ მისცეს პრეზიდენტს, რომ გაემგზავროს. ეს ნიშნავს დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას და ასეთი კონსოლიდაციით შეგვიძლია ჩვენ ნატოში შესვლა, ბატონო თენგიზ?
თუკი რამეს ვექცეოდით ძალიან ცუდად, ამბენისტის გამოლობაში უფშორეს პოლიტიკურ ხელოვნებას ძალიან ძურად კონსტიტუციას. უნდა ვისწავლოთ კონსტიტუციის პატივის ცემა. უნდა ვისწავლოთ ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება. გაეროზე თუ ლაპარაკობთ, გაეროზე შეიძლება წავიდეს პრეზიდენტი, შეიძლება წავიდეს პრემიერი, შეიძლება წავიდეს მინისტრი, შეიძლება ელჩი გამოვიდეს საერთოდ, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული ერთად. არ შეიძლება ხმის მაგივრად გადაწყვეტილების მიღება. აი ამაზე არის საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი ახალი გამოწვევა არის, რომელსაც ჩვენ აი ამ სამუშაო პროცესში პასუხი უნდა გავცეთ და უნდა ვისწავლოთ რაღაც რაღაცეები და არ მოვკვათ ის ნაკლოვანებები, რომლებიც არსებობს. ასე რომ, სწორედ აი მსგავსი მითითებები არის აქ ჩადებული, ეს არ ეხება კონკრეტულად მაინც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას და ეს ეხება სხვადასხვა სფეროებს და ყველა სფეროში უნდა ეცადოთ და არამხოლოდ ნავეცადოთ, არამედ მთელი ძალისხმევა უნდა მოახმაროთ, რომ ის არსებული ნაკლოვანებები რაც არსებობს ეს გამოვასწოროთ. პატივისცემა კონსტიტუციისადმი, პატივისცემა სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი. ამ შემთხვევაში არ მაქვს საუბარი პერსონალიებზე. ინსტიტუტი შეიძლება პატივისცემა, ეს იქნება პრეზიდენტი, ეს იქნება პრემიერი. ინსტიტუციონალური მემკვიდრეობა, ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოში. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძლიერი ინსტიტუციონალური მდგრადობა უზრუნველყოფს ყველა სხვა იმ პროცესის წარმატებით წარმართვას, რაც დაკავშირებულია ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.
ხო, მაგრამ ეს ძლიერი სტაბილური ინსტიტუტების არარსებობა ზოგადად ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ქვეყანა არ იყოს სტაბილური და მომწიფებული იმისათვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი. ну ბევრგან არის ხო პრემიერი და პრეზიდენტი არის დაპირისპირებული და ამით ქვეყანა არ იქცევ თქვა ჩეხეთში ვარ მე და აქ მრავლად ყოფილა ასეთი შემთხვევა რუს და ჩეხეთი ამის გულისთვის არ დაქცეულა მაგრამ საგანგაშო ბატონ თენგის კიდე სხვა არის აი მე ერთ-ერთ არხზე ორშაბათს უსმენდი ანალიტიკურ გადაცემას სადაც საკმაოდ ობიექტური მიუკერძოლები ანალიტიკოსი გამოვიდა ასეთი სტატისტიკით რომ მილიონზე მეტი ადამიანი საქართველოსდან გასულია სამუშაოდ როგორც სამუშაო მიგრანტი საქართველოში დარჩენილთაგან მხოლოდ 300,000-მდე ადამიანი ითვლება დასაქმებულად. დანარჩენი ან სოციალურ კმაყოფაზეა, სოციალურ შემწეობას ღებულობს, ან არის პენსიონერი, ან უმუშევარი. აი თქვენ რო იყოთ ახლა აი ნატოს წევრი რომელიმე ქვეყნის, მაგალითად გერმანიის პრეზიდენტის საერთაშორისო მრჩეველი. რატომ მოაწერდით ხელ საქართველოს ნატოში გაწევნებას? ანუ საქართველოს როგორც პრობლემური ქვეყნის მიღებას ნატოში რატომ უნდა ეთანხმებოდეს რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყანა?
მე აბსოლუტურად ეთანხმებოდა. ამიტომ დღეს საჩვენ და სამწუხაროდ არ განიხილება საკითხი საქართველოს გაწევრიანებაზე ალიანსში, დღეს გაწევრიანებას. ამიტომ ვიძახი რომ მართლაც უამრავი საკითხი არის, რომელიც მოითხოვს დროულად გადაწყვეტას. და გადაწყვეტას მოითხოვს არამხოლოდ სტატისტიკური მონაცემები, არამედ მოითხოვს იმას, რაც ყველაზე კარგი წარმატებული რეფორმა თუ წარმატებული ინიციატივა არის ის, რომლის შედეგს და რომლის სიკეთესაც ნებისმიერი მოქალაქე გრძნობს საკუთარ თავზე. ეს ეხება როგორც ეკონომიკურ სოციალურ მდგომარეობას, ასევე ყველაფერ დანარჩენ სხვასაც, ხო? რაც არ უნდა ბევრი ციფრები მოვიტანოთ, მოქალაქისთვის მთავარია, რომ სოციალური სიკეთე იგრძნოს საკუთარ თავზე, იგრძნოს საკუთარ ოჯახზე, იგრძნოს საკუთარ შემოსავალზე. უსაფრთხოება და დაცულობა, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ და უშვებ კრიმინალმა აიწია თუ დაიწია, თითოეულმა მოქალაქემ, თითოეულმა ოჯახმა უნდა იგრძნოს არა სტატისტიკით, არამედ უნდა იგრძნოს იმით, რომ მისი ოჯახის წევრი უნებელი და სახსალამათი უბრუნდება საღამოს სახლში. ამიტომ ეს მოცემულობა, რომელიც არის პრობლემატური და ეს მოცემულობა არის შესაძლებელი და ამისათვის ყველა მეთოდ უნდა ვიმუშაოთ.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემაში ტელეფონის საშუალებით გვერდება საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში თენგიზ ფხალაძე. ჩვენი საუბრის თემა ნატოს უელსის სამიტი და საქართველოს პერსპექტივები გახდეს ალიანსის წევრი. მე აქვე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემაში კი თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით მონაწილეობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში თენგიზ ფხალაძე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ახლდა უელსში ნატოს სამიტზე და ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და მასში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაა. ბატონო თენგიზ, ფეისბუქის მომხმარებელმა მომწერა ასეთი რამ, რომ ყვილი ლაპარაკია, ესე პირდაპირ წერია, რაცა უნდა ჩაიწეროს დეკლარაციაში, ის ასე ვთქვათ, საქართველოს არ პირდება ნატოში გაწევრიანებას, და ეს რომ ასე, ამაზე რუსეთის რეაქციაც მეტყველებს, თუ ადრე რუსეთი ღიზიანდებოდა, ამჟამად უელსის სამიტის გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით საერთოდ კრიტიკის გარეშე ჩაატარა. ეს კი ნიშნავს, რომ რაკი რუსეთის წანაც არის, საქართველოსთვისაც არაფერი არ მიუციათ გარდა ზოგადი დაპირების.
რა თქმა უნდა, მე ძალიან ყურადღებით უყურებ და ჩვენი აპარატი ძალიან ყურადღებით ყოველივე ამას და მუდმივ მონიტორინგზე აქვს. მე ვერ ვიტყვი, რომ მაიზამის ტაშის გვეთ შეხდნენ მეთქი ამას, მაგრამ მოდით რუსეთს თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ძალიან ნათლად არის ასახული ალიანსის ნება, რომ არცერთი სახელმწიფო მის გადაწყვეტილებას ზეგავლენას ვერ მოახდენს და უფრო მეტად გეტყვით ალიანსის ისტორიას გადავხედოთ. მე ვერ გეტყვით, რომ უდესმე რუსეთის ფედერაცია ან მისი წინამორბედი საბჭოთა კავშირი ტაშის გვეთ შეგდებოდა ნატოს რომელიმე გადაწყვეტილებას გაფართოების შესახებ. მაგრამ ეს ალღა ფაქტია, რომ დინამიურად ვითარდება, ხო? ამიტომ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ და როდესაც არსებობს სურვილი იმისა, რამდენჯერმე დაფიქსირებული, რომ კარები ღიაა, თქვენ ჩვენ დაგეხმარებით ყველაფერში და ერთად გადავდგათ ის ნაბიჯი, რომლის გადადგმის სურვილიც ყველას გვაქვს, ამ შემთხვევაში მე მგონი არანაირი საფუძველი ჩვენს პარტნიორებს იმისა, რომ დავეჭვდეთ მათ გულწრფელობაში არ მოუწიათ. და რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ მოდი შევხედოთ გზას ნატოსკენ, რომელიც ჩვენ გავიარეთ დღიდან იმ განაცხადისა, რომელიც გავაკეთეთ 2002 წელში, რომ ჩვენ გვინდა ნატოში წევრობა. შევხედოთ იმ გზას, მოდერნიზაციის იმ გზას, რომელიც გაიარა ქვეყანამ და შეერაღებულმა ძალებმა, ხო? ეს ხო თავისთავად არის გზა წარმატებისათვის. ეს ხო თავისთავად არის უკვე პროგრესის მატარებელი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული მომავალი და ეს მომავალი აუცილებლად დაკავშირებულია ალიანსის წევრობასთან. ასე რომ, სკეპტიციზმი თალკე, მაგრამ უნდა დავინახოთ რეალურად ის შედეგები, რაც გვაქვს, უნდა დავინახოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც გვაქვს, ასევე ის მტკივნეულობები, რომელიც გვაქვს. თვალი არც ჩვენ შეცდომებზე და ნაკლოვანებებზე და პრობლემურ საკითხებზე არ უნდა დავხუჭოთ და ერთობლივი ძალისხმევით ნაბიჯნაბი ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ალიანსის წევრები და მე ამაში დარწმუნებული.
Ну, პრინციპში ბატონო თენგიზ, მე თქვენგან ასეთ პასუხს ველოდი კიდევაც, იმიტომ რომ 5 სექტემბერს ნატოს სამიტის დასრულების შემდეგ შევეკითხე გიორგი მარგველაშვილს, საქართველოს პრეზიდენტს, რამდენად იმოქმედებდა ნატოს სამიტის გადაწყვეტილება, რომ დაეხმარება საქართველოს გაწევრიანების სამზადისში რუსეთზე, ქვეყანაზე, რომელიც დიდი ეჭვებით და საკმაოდ უარყოფითად ეკიდება საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების დაახლოებას ევროატლანტიკურ სივრცესთან. აი, მოვისმინოთ მე რა უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვას უელში ნიუპორტში გიორგი მარგველაშვილმა.
რუსეთს რაც შეეხება, ფიქრობთ რომ შეიძლება
გააზრდოს? პირველი ნაწილი, რაც შეეხება რუსეთს, მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ ნებისმიერი ჩვენი ნატოს წევრობისკენ მიმართული პროცესი არანაირად არ გულისხმობს რაიმე ტიპის აგრესიულ ან დაპირისპირების რეჟიმს რუსეთის ფედერაციასთან. მეტიც, იმ ნაწილში, სადაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს მიერ არსებულ პრობლემებზე, რომელიც არის პრობლემები დაკავშირებული ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ბუნებრივია პრობლემები დაკავშირებული იმ ტერიტორიებთან, რომელიც აღიარა რუსეთის ფედერაციამ, ამ მიმართულებითაც ხაზგასმული არის საქართველოს ხელისუფლების მშვიდობის მოყარე პოლიტიკა. არაერთხელ გაკეთებული განცხადებები, რომლის საფუძველზეც ჩვენ ნატოს არ განვიხილავთ, ამ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსს არ განვიხილავთ ჩვენი ტერიტორიული პრობლემების გადაწყვეტის საშუალებად. ამ კონტექსტში ჩვენ ნათლად ვხედავთ გამოსავალს არა სამხედრო კონფრონტაციაში, ან რაიმენაირად სამხედრო აქტივობებში, არამედ ნათლად ვხედავთ გამოსავალს სწორედ იმ დემოკრატიულ ჩართვით პროცესებში, რომელიც ხორცილდება და მომავალშიც განხორცილდება ჩვენ ქვეყანაში. აფხაზეთისა და ოსეთის, აფხაზებისა და ოსების ინტეგრირება ქართულ პოლიტიკურ ერთიან სივრცეში, სივრცეში რომელიც მიისწრაფის ევროატლანტიკური ალიანსისკენ და მიისწრაფის ევროპისკენ, სივრცეში რომელიც უკვე გახდა ევროპის ასოცირებული წევრი, აი ეს წინაპირობები სწორედ ჩვენი აზრით გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ერთიანი დემოკრატიული წარმატებული ქვეყნის შედეგობაში ჩავრთოთ ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები. შესაბამისად საქართველოს არ გააჩნია არავითარი აგრესიული პოლიტიკა არცეთი თავისი მეზობლის მიმართ. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ ლოგიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მისწრაფება ევროპისკენ ან ევროატლანტიკური სივრცისკენ იქნა საკმული აგრესიულად ან რაიმენაირად გამაგრძელებელი იყო ჩვენი მეზობლებისთვის.
ძალიან ფრთხილი დიპლომატიური შეფასება საქართველოს პრეზიდენტისა, მაგრამ ერთია, საქართველო რო არ განიხილავს ასეთად, მაგრამ პოდონთენგის ალბათ დამეთანხმებით, რომ რუსეთისთვის არ არსებობს უფრო დიდი საფრთხე, რუსეთისთვის არ არსებობს უფრო დიდი მტრისხატი, ვიდრე ეს არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. და ბოლო შეკითხვა, საქართველოს წინსვლა და ნატოში გაწევნება პერსპექტივაში ხო არ ნიშნავს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოსათვის სამუდამოდ დაკარგულია?
არავითარ შემთხვევაში, რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, არ არსებობს არცერთი დოკუმენტი, რომელშიც ალიანსი აფიქსირებს იმას, რომ დაუშვათ საქართველომ წევრობა უნდა გაცვალოს ტერიტორიებზე, ან ტერიტორიები უნდა გაცვალოს წევრობაში. მსგავსი რამ ბუნებაში არ არის, ახლა ყოველგვარი საუბარი ამაზე საფუძველს მოკლებულია. მეორე მომენტი ის, რომ ალიანსის ისტორიაში არსებობს პრეცედენტები და არა მხოლოდ პრეცედენტი, რომ ქვეყანა ოკუპირებული ტერიტორიებით, ქვეყანა შეუთანხმებელი საზღვრებით, მათ შორის შეუთანხმებელი საზღვრებით რუსეთის ფედერაციასთან, გამხდა რა ალიანსის წევრი. და მესამე, რაც ყველაზე მთავარი არის, მე უკვე აღნიშნე, რომ ევროატლანტიკური სწრაფვა, როგორც ევროპულ სტრუქტურებში, ასევე ნატოში, ხო, ეს არის გზა წარმატებული სახელმწიფოს მშენებლობისაკენ, წარმატებული დაცული სახელმწიფოს მშენებლობისაკენ, რომლის, ასე ვთქვათ, მიზიდულობაც, რომლის სიძლიერეც, რომლის პოტენციალიც იზრდება. ჩვენ ნამდვილად არ ვაფიქრებთ სამხედრო პოტენციალის გამოყენებას იმისათვის, რომ ტერიტორიული ფრთიანობის პრობლემები გადავჭრათ, მაგრამ იმ სიკეთეების გამოყენებას, რომელსაც იძლევა ევროპული და ევროატლანტიკური ასპირაცია, რაც გულისხმობს წარმატებული ქვეყნის მშენებლობას, რა თქმა უნდა ამ სიკეთეების გავრცელებას ჩვენს მოქალაქეებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა საქართველო ამას ფიქრობს და რა თქმა უნდა საქართველო მაქსიმალურ ძალისხმევას მოახმარს. ასე რომ, და სწორედ ასეთმა ძალისხმევამ თავის დროზე დაანგრია ბერლინის კედელი. ასე რომ, ისევ და ისევ ხაზს უსვამ, არავითარ შემთხვევაში პირდით გზა ევროპისაკენ, გზა ნატოსაკენ. ეს არის მათ შორის იმ პრობლემების მოგვარების გზა, რომელიც საქართველოს დღეს უდგას. ხაზს უსვამ არა სამხედრო ძალით, არამედ წარმატებული სახელმწიფოს მშენებლობით, უფრო მეტი ჩართულობით საერთაშორისო თანამეგობრობის. რაც შეეხება რუსეთის ფედერაციის პოზიციას, თქვენ მართალი გზანდებით, ნატო აღქმულია ბევრ დოკუმენტებში, სტრატეგიულ დოკუმენტებში, მათ შორის როგორც წინააღმდეგობა, როგორც მოწინააღმდეგე, მაგრამ მოდით სხვა კუთხით შევხედოთ. ანალოგიური ხდებოდა ისტორიაში, სხვა არსებობს ანალოგიები, ანალოგიური ხდებოდა ნატოს გაფართოების ყოველ ტალღასთან მიმართებაში, მაგრამ რუსეთის ფედერაციას ყველაზე დაცული საზღვრები აქვს იქ, სადაც არიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ინტენსიური სავაჭრო ურთიერთობები აქვს იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც არიან ალიანსის წევრები, ასე რომ შეუძლებელი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. და ამის მაგალითი არის აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები, იგივე გერმანია, იგივე ბალტიის ქვეყნები. ქვეყანა შეუთანხმებელი საზღვრებით, ქვეყანა ოკუპირებული ტერიტორიებით, გამხდა რა ალიანსის წევრი და საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი.
დიდი მადლობა ბატონო თენგის. მე რადიომსმელებს შევახსენებ, რომ თბილისიდან ტელეფონით გვერდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხში თენგის ფხალაძე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გააცემის წამყვანი. ჩვენ საუბრობდით ნატოში საქართველოს გაწევნების პერსპექტივებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.